Vardandėvo tėvas, sinoks ir šventosios dvasios. Sukvietęs mūsų šiandien viešpatį prie savo žodžio stalo, įpirk mūsų protas ir širdis priimti tavo žodį, suprasti jo gyventi, nes jis yra kelias, tiesa ir gyvenimas, atveria mums stiprosios draugystės ir tikro gyvenimo plotį ir aukštį ir gynę. Būk su mumis dabar ir visados ir per amžias. Vardandėvo tėvas, sinoks ir šventosios dvasios. Sveikinam sugrįžus iš tolimesnių kelionių, iš artimesnių. Netemdami į naktį mes verčiame Mato Evangeliją ir skaitysime 22 skyrių, 15-21 eilutę simtinai. Gerai, dabar kas galėtų paskaityti tekstą, prašom.
Tuomet fariziejai pasitraukė ir tarėsi, kaip jį sugauti kalboje. Jie nusiuntė pas jį savo mokinių, kartu su Erodo šalininkais paklausti. Mokytojau, nežinome, kad esi tiesa kaltis, mokai tikro Dievo kelio ir niekam nepataikauji, nes nežiūri žmonių po aukštų. Tad pasakyk, kaip manai, valia mokėti Ciesarių mokesčius ar ne? Suprasdamas jų klastą, Jėzus tarė, kam sprendžiate man pinkles ir baimį? Parodykite man mokesčių pinigą. Jie padavė jam denarą. Jis paklausė, kieno čia paveikslas ir įrašas? Jie atsakė, Ciesorius. Tuomet Jėzus tarė, atiduokite tad, kas Ciesorius Ciesoriui, o kas Dievo Dievui. Tai girdėdami, jie stebėjosi ir palikė jį nuėjo.
Girdėjome viešpatį žodį.
Tau,
ir dabar girdėjome ateinančio sekmadienio 29 eilinio sekmadienio evangeliją. Ir mums pirmas klausimas, kokia pagrindinė šito teksto mintis?
Kodokite tas, kas jėsų, kas dievų, dievų.
Ar yra kitų manančių, kad čia šitame tekste yra kokia kita mintis? Kuri labiau pagrindinė. Apie visą šitą ištrauką šventojo rašto yra į tą sakinį vedama. Ir tarsi visos istorijos moralas. Juk čia nepalyginimas, taip? Čia yra situacija. Ir tada toje situacijoje yra kažkoks tai pasiekiamas kulminacinis taškas tame pokalbėje, kuriame lūžta visas pokalbės ir panašu, kad tas kulminacinis taškas ir yra, kas atiduokite, tad kas Ciesoriaus Ciesoriui, kas Dievo Dievo. Ir iš karto reakcija po to. Tai girdėdami jie stebėjosi ir palikė jį nuėjo. Visa istorija veda į link to sakinio, o paskui iš karto įvyksta pasikeitimas nuotaikos ir elgesio. Ir... Nu, reikia dabar, ypač mums, kurie ruošiame sutvirtinimui, truputį pasiaiškinti keletą terminų. Aišku, kasdien girdime pavadinimą fariziejus. Nueinam į mokyklą fariziejus, atsikeliam ryte fariziejus, įsijungiam televizorių fariziejus. Ne, nieko panašaus. Ypač va, vaikinukam, kur sėdi, tai tas fariziejus tikriausiai pirmą kartą girdėtas žodis. Tai kas jie dabar čia per kelmai yra, kad yra minimi šventajame rašte? Ką vadina šventasis raštas fariziejais, kas yra fariziejai. Ir mes iš ankstesnių studijų, gal kas galite pasidalinti, fariziejai, kas tai per grupė žydų. Tai grupė žydų, tam tikra grupė, kuri pasižymėjo kuo? Pamaldumo, įstatymo, žinojimo ir vykdymo. Jie buvo tarsi tokie moraliniai grupė žmonių, kurie labai uoliai vykdė žydų įstatymą. Ir įstatymas buvo Dievo duotas išrinktai tautai, kad nenusigręžtų Dievo palankumas nuo jų. Ir tautoje buvo visokių, kurie vykdė ir nevykdė, bet fariziejai buvo tokia grupė, partija žmonių, kurie yra nusprendę, kad mes uoliai vykdysime tą įstatymą ir tada Dievo palankumas nenusigręš nuo mūsų tautos. Ir todėl žydai gerbė fariziejus. Nes fariziejai buvo nuoširdus ir labai stengiasi vykdyti tą įstatymą. Ir žydų tauta manė, kad dėl to, kad fariziejai taip vykdo tą įstatymą, Dievas dar kaip nors juos, nors Tuo metu, kai kalba Jėzus apie fariziejus, jau ne taip gerai žydams sekėsi būti išrinktąją tautą, nes jie buvo okupuoti kieno? Romėnų, taip? Taigi fariziejai tokiu atveju tapo kaip nacionalinė tokia žydų grupė, nacionalinė partija, kuri visai stengiasi ginti ir įrodyti žydų išrinktosios tautos interesus ir teisės, ir jie buvo labai gerbiami žmonės. Bet tarp gerbiamų žmonių pasitaiko ir tokių, kurie yra gerbiami nevertai, ar ne? Todėl Jėzus labai kritikuoja fariziejų grupę, nes tarp jų yra, kurie yra išoriškai labai uolus ir moralus ir pavyzdingi, bet vidiniai arba kai jų niekas nemato, elgiasi visiškai priešingai, visiškai kitaip. Ir todėl Jėzus, žinodamas, kaip labai žydų tauta pasitikė fariziejais, matė reikalą juos kritikuoti. Jūs labai uolus, jūs labai pavyzdingi, bet jūs neatpažįstate, kaip Dievas veikia ne tik per įstatymą, bet ir savo malonę, siūsdamas savo sūnų. Ir štai šitoje knygoje Jėzaus pėdomis aš šiandien radau tokį įdomų aprašą. Jau Jėzaus laikais fariziejai ir kabutėse fariziejai buvo dvi visiškai skirtingos sąvokos. Ne Talmude, čia yra žydiškas įstatymo aiškinimas, su humoru savikritiškai kalbama apie gerus ir blogus fariziejus, išskiriant 7 jų kategorijas. Wow! Vaizdinga kalba rašoma, kad yra 7 rūšių fariziejai. Pirma rūšis – trokštantieji garbės. Jie garsina savo darbus, kad žmonės juos gerbtų. Antra kategorija – klupčiojantieji, kurie tam, kad juos pastebėtų gatvėse, eina vilkdami koją žeme ir klupdami už akmenų. Supras, gailėkit mūsų, mes auko, žinai, mes. Trečia kategorija – drovieji, oi, čia geras čia, kurie vaikšto užsimerkę, kad nematytų moterų. Ir todėl galvomis atsitrenkia į sienas. Iš to didelio drovumo ir kuklumo. Ketvirta – melagingai nusižeminę, kurie yra susipykę patys su savimi. Yra netiesoje apie save. Melagingai nusižeminę. Penkta. Fariziejai iš išskaičiavimo, kurie vykdo įstatymą tik dėl jiems pažadėto atlyginimo. Aha, Dieve, tu būk man dabar skolingas. Šešta kategorija. Fariziejai iš baimės, kurie gerą daro tik bijodami bausmės. Ir septinta kategorija. Fariziejai iš pareigos. Jie ir yra gerieji. Ar nemanote, mėlėjai, kad jeigu į fariziejaus terminą pakeistumėm katalikas, krikščionis, galėtume pilnai rasti 7 kategorijas katalikų. Ir tada retorinis klausimas, kurio nereikia atsakyti. Bent jau čia. Atsakykit maldos grupėse. Tai kuriai kategorijai norėtumėt priklausyti. Taigi va, fariziejai įstatymo uolus ir taip toliau gerbiami moraliniai tautos autoritetai. Dabar kitą sužinome grupę. Matome, kad jiem nepatiko, ką Jėzus sakė, ne? Ką jie dabar yra sugalvoję. Tarėsi, kaip jį sugauti kalboje. Ar tai teigiamas veiksmas, ar neteigiamas veiksmas? Sugauti žmogų kalboje. Jėzaus laikais tai buvo neigiamas dalykas teisiškai. Nebuvo galim to daryti. Šiandien mūsų teisė, ginamoji teisė, remiasi tuo. Gali būti, kad kryžminėje apklausoje arba šiaip liudininko apklausoje jis arba ji pasakys savo truputį prieštaraujančius parodymus arba dar kokį nors sakinį arba kokį nors žodį, kurį pagriebus ir išputus iš proporcijų bus galima apginti savo bylą. Taigi šiandieniniai teisiniai sistema, toks suokalbis, kabinėtis prie kalbos, yra visiškai teisėtas dalykas. Vėlgi žinome, kad yra skirtumas tarp to, kas teisėta ir tarp to, kas yra moralu. Bet teisė nebūtinai šiandieninė teisė modernioji teisė kelia moralės įstatymą, relativizmo šviesoje yra pasakiusi, kad čia yra viskas relativu, svarbu, kad būtų teisiška. Įstatymė yra parašyta, nusižengė, nėra parašyta, arba tokio įstatymo nėra dar parašyta, tai viskas gerai. Jie nusintė pas jį savo mokinių kartu su Erodo šalininkais paklausti. Kas dabar gali man pasakyti, kas tie yra Erodo šalininkai? Kitose vertimuose rašo Erodians, erodijiečiai. Taigi jie rėmė Erodo dinastiją ir Erodo bendradarbiavimą su Roma. Mes žinome, kad Erodas buvo žydų kilmės karalius, kur romėnams okupavus Palestiną, norėjo likti valdovu. Tačiau, kad galėtų likti valdovu, turėjo tapti vasalu Romos imperatoriaus. Tu esi viršesnis už mane, bet leisk man tavo vardu čia valdyti. Ir mes žinome, kad Palestina tuo metu buvo padalinta į tris dalis. Šiaurinė, pietinė ir Judėjos rytė. Taigi, Erodas yra šiaurinės dalies arba Galilėjos tetrarchas. Tetrarchas reiškia karalystė į tris dalis padalinta ir jis buvo tik tos dalies valdytojas. Judėjoje, kur buvo Jeruzalė, kur buvo sostinė žydų, kas buvo tuo metu valdytojas? Pilotas. Kodėl? Todėl, kad šeštaisiais metais po Kristaus Judas iš Galilėjos sukilimą padarė prieš romėnų valdžią. Ir tada Roma įsikišo tiesiogiai, atsiuntė savo valdytoją Poncijų Pilotą ir labai žiauriai numalšino tą sukilimą. Ir numalšinę tą sukilimą romėnai, bent jau žydų sostinė Jeruzalėje, kur yra šventovė, kur ten daug sadokėjų, fariziejų ir visokių įtakingų grupių, nebeleido turėti savo karaliaus. Sakė, jūsų dabar yra tiesioginis valdytojas ir tiesioginis valdytojas tuo metu buvo Poncijus Pilotas. Taigi Erodo šalininkai, Erodo dinastijos, nes karalystė ėjo iš rankų į rankas, tai jie buvo Erodo tarsi tai grupiai tokie palankus. Ir būdami palankus, jie žinoma rėmė ir Erodo bendradarbiavimą su Roma. Fariziejai buvo tie, kurie kovojo su okupantais, visai bandė iškovoti ir sugražinti žydų išrinktosios tautos teisę būti Dievo išrinktąja tauta savarankiška, o erodijiečiai buvo tie, kurie kolaboravo ir jiem buvo palankiau būti su Roma. Kas nutinka šitoj, bet ne istorijoje, o situacijoje, kad dvi priešiškos grupės sueina į vieną. Bendram reikalui. Du priešai susivienė, kad kaip nors įkastų ar pakenktų Jėzų. Aš tą netgi savo gyvenime esu paliudėjęs, kai patyręs, kai visiškai priešiški buvę žmonės, susivienė, kad kaip nors įkastų trečiam žmogui. Tai tas nutinka. Ir šitoj vietoj nutiko, kad priešininkai suėjo pakenkti Jėzų. Toks nekenčiamas ir toks nepatogus jis jiems buvo. Kalbant apie fariziejus tuos teisingus, sakykim, septintą kategoriją iš pareigos, mes žinome vieną labai garsų fariziejų. Koks jo vardas? Paulius. Labai gerai. Arba jo dar tada iki krikšto vardas buvo Saulius. Saulius arba šventasis Paulius buvo fariziejus. Ir tik paskui patyręs atsivertimą, supratęs, kad jis persekioja Jėzų Kristų išganytoje, jis atsivertė tapo krikščionimi ir labai uoliu apaštalu. Taigi, fariziejai, vėl grįžtam, kad buvo gerbiama ir ne tik žydų krašte, bet ir žydų diasporoje, tai yra už Palestinos ribų gyvenančių žydų bendruomenėse nariai. Lygiai taip pat yra svarbu, kad šitoje situacijoje, kuri yra tokia teisiška situacija. Taip, visas tas klausimas, visa ta situacija yra sudaryta, kad kaip nors apkaltinti Jėzų, išprovokuoti jį nusikaltimą. Ir žinant, ko nori fariziejai ir žinant, ko nori erodijiečiai, Jeigu Jėzus atsakytų, reikia mokėti mokesčius, kam jis nusikalstų? Žydams. Žydams, kurie sakytų, aha, tai tu ragini ir mokai mūsų su tais kolaborantai, okupantais vadinasi, jiems patikti ir įtikti. Jeigu pasakys, kad reikia nemokėti, kam tada nusikals? Erodijiečiams, kurie iš karto reiks, sukilimas, sukilimas. Ir jautri tema buvo, nes netaip seniai buvo nuožmė numalšintas sukilimas, Judo Galilėjiečio pradėtas, kurie prašo tarp kitko ir Jozefas, ten senieji tie istoriniai šaltiniai apie žydų karą, irgi aprašomas tas Judo Galilėjiečio sukilimas. Ir to sukilimo pasekoj sugriežtėjo, labiau susispaudė Romos ranka virš žydo. Tai jie bijojo, kad jeigu dar kažkas bus apkaltintas sukilimu, jie praras dar daugiau autonomiškų teisių, kokias turėjo. Taigi situacija buvo politiškai ir religiškai labai jautri. Ir Jėzui duotas klausimas, nebėgti, nerimti. Kaip jie dabar prie Jėzaus priartėja? Mokytojo. Šiaip tai laiko, kad jis apsišaukėlis, niekam tikęs ir visa kita, bet šitoj vietoj kreipėsi į jį visų akivaizdoje, tu čia mokini, tu čia turi savo nuomonę, tu turi tam tikrą statusą, dabar mes apeliuojame į tave, nes tu esi mokytojas, paskui ką dar sako? Esi tiesa kalbis, tu jau čia, žinai, uodegos nekraipysi ir nori, nenori, turėsi. Taigi Jėzui spraudžia tai savo komplimentais į tam tikrą rėmą, kur dabar sako, kadangi mes pasakėm, kad tu mokytojas, tu esi tiesa kalbis, tu mokai tikro Dievo kelio, niekam nepataikauji, nežiūri žmonių paukščių, čia labai keistai išversta, aš paskui grįšiu prie to. Tai va dabar pasaky, ką tu manai. Taigi, Jėzau, tu dabar vos ne šitoj situacijoje esi teisėjas ir reikia tavo nuomonės labai aiškios, nedviprasmiškos nuomonės. Bet mes žinome, skaitydami iš šių laikų perspektyvų, visi tie komplimentai yra tiesa. Jie pasakė tiesą apie Jėzų. Tyčiodamėsi ir tarsi pasišaipydami, gudraudami, bet susakė viską, kas Jėzus buvo ir pateikė mums tiksliai Jėzaus charakteristiką. Jis toks buvo, jis mokytojas, jis tiesa kalbis, jis mokė Dievo kelio tikro, niekam nepataikavo ir nežiūrėjo žmonių paukščių. Tad pasakyk, kaip manai, nes galime tik du atsakymai. Jeigu už tai su Roma, jeigu prieš, tai rodo šalinkai apkaltins jį pasipriešinimu Romos valdžiai. Ką daro Jėzus? Suprasdamas jų klastą tarė. Kam spendžiate man pinklės veidmainiai? Jeigu tie, kurie yra aplinkui, o aplinkui buvo ne tik fariziejai, buvo ir jo mokiniai, buvo ir kiti klausytojai, mes žinome, kur dar tas vyksta, ten pat vyksta. Prie šventyklos šventorija vyksta visas tas kalbėjimas, kažkodėl jau čia nebe rašto aiškintojai, nebe aukštieji kunigai, nebe seniūnai, ta grupė jau nepatenkita nuėjo, dabar kiti čia užsiema reikalais. Kam spendžiate man pinklės? Aš žinau, ko jūs siekite. Aš žinau, ko jūs norite. Aš žinau, kad šitas visas kreipinys yra netikra. Viskas čia yra širanš. Bet, kad įrodyčiau, kad jūs esat veidmainiai, parodykite man mokesčių pinigą. Parodykite man mokesčių pinigą. Ir mokesčių pinigo nutraukėlę aš irgi turiu šitoj kreipą. To pinigo arba tos vertės pinigo, kurį Jėzui parodė. Va čia tas pinigas yra viršui. Tai buvo sidabrinis romėniškas denaras. Taip vadinosi tas pinigas. Sidabrinis romėniškas denaras. Kas turi teisę kalti pinigus? Kas turi teisę išleisti pašto ženklus? Valstybė arba valdžia valdantis autoritetas. Taigi Romos imperatorius savo okupuotose šalyse žinoma, kad turėjo teisę ir jie naudojasi ir jis tik vienas leisti pinigus. Ant to pinigo buvo žinoma ne kas kita, jo atvaizdas, įrašas, kas jis toks, o įrašas skelbė Tiberijus Cezaris, dieviškojo Augusto sūnus. Tiberijus Cezaris, dieviškojo Augusto sūnus, vienoj pusėj, o kitoj pusėj jo motina sėdi soste ir parašyta aukščiausiasis kunigas, Pontificus Maximus. Vienoj pusėj atvaizdas, kur sako, kad jis yra dieviškas sūnus, jis yra Dievo sūnus, kitoj pusėj, kad jis yra aukščiausiasis kunigas. Kaip jūs manote, kaip žydai turėjo vertinti šitą pinigą? Pinigą žydai, kuriems pirmam Dievo įsakymė iš dešimties įsakymų yra parašyta. Neturėk kitų dievų, tik tai mane vien. Nedirbsi jokio paveikslo, jokio drožinio, kuris kaip nors bandytų pavaizduoti mane. Čia yra paveikslas žmogaus, kuris sako, kad jis yra Dievas. Jis yra Dievo sūnus. Šlikšto. Dar šlikščiau. Kad jis, kai mes turim aukščiausiai kunigą, kurį renkame tik metuose ir kuris gali įeiti švenčių švenčiausia, ir tai yra tam tikra levitų giminė, kuri tik gali būti kunigais, jis, pagonis, drįsta pasiskelbti, kad jis yra aukščiausiasis kunigas. Ir politiškai, ir religiškai. Tas pinigas ir tai, kas ant jo pavaizduota, buvo baisiausias įžeidimas ir visokis nešvarumas žydų. Sidabrinė moment denaras. Tiberijaus laikais, Tiberijaus, kuris imperatorium buvo 14-37 metais po Kristaus. Tai buvo mokestis, galvos mokestis, kurį už vyrai, moteris ir už vergus turėjo mokėti. Sidabrinis denaras atstojo Romos kareivio arba kito Romai dirbančio valdininko dienos užmokestį. Mes žinome, mes jau girdėjome apie denarą, Mato 20 skyrius 2 eilutė apie vynogino darbininkus. Ir tie, kurie atėjo anksčiau, ir tie, kurie atėjo vėliau, ir tie, kurie dirbo tik vieną valandą, pasibaigus dienai, gavo dienos užmokestį, denarą. Tai yra dienos užmokestis. Tačiau buvo ir smulkesnių monetų, bet jos jau buvo neįsidabro, jos buvo varinės. Klausimą, kodėl buvo smulkesnių monetų, todėl, kad mano egzegetai, kad iš tiesų buvo kartais samdoma ne visai dieną. Ir reikėdavo mokėti už tam tikrą, už valandas. Tai už valandas reikėdavo mokėti mažesnę denaro dalį ir turėjom tada kitų pinigų. Žydai irgi galėjo kalti pinigus. Kur ir kokius? Šventykloje. Kas tą visą tvarkė? Kitą sekmadienį girdėsim. Sadukijai. Ir mes žinome, kad šventykloje nebuvo galima paukoti arba sumokėti šventyklos mokestį kitokių pinigų negu tas, kuris yra šventyklos išleist. Tik šventykloje galioja šventyklos pinigai, jeigu norėjai ką nors šventykloje paukoti ar nusipirkti, pirmiausia turėjai prie šventyklos pasikeisti. Bet kokius tu turi, ar pinigus, ar ne pinigus, ar brangenybės, ar kažką į šventyklos pinigus ir tada šventyklos pinigais susimokėti. Kas nustatė kursą, kokiu keičiama, viskas iš šventyklos pinigus? Šventyklos valdytojai, sadukieji. Bet kad sumokėti Romai uždėtą mokestį galvos metinį, nebuvo galima mokėti nieko kitu, tik tai Romos pinigais ir Romos denaru. Kodėl? Todėl, kad tas, kas gali išleisti pinigus, tas, kas juos kaldina, ir tas, kas ant pinigo uždeda savo atvaizdą ar įrašą ar kažką, tas pinigas yra jo nuosavybė. Ir iš tiesų rinkti mokesčius reiškia Romai susigražinti tai, kas jai priklauso. Atlyginti ar sugražinti nuosavybę teisėtam savininkui. Jis tarsi paskolino, leido naudotis, bet dabar per mokesčius atėjo laikas gražinti. Šeštaisiais metais po Kristaus kas atsitiko dar tame krašte? Po šito sukilimo. Mes žinome, kad yra paklaida metuose. Kad iš tiesų Jėzaus gimimo metai nėra nuliniai dabar, kaip mes žinom. Viduramžiuose įvyko paklaida. 6-7 metų. 7 metų paklaida. Taigi Jėzus gimė ne nuliniais metais, O šeštais arba septintais, greičiausiai septintais metais. Dabar prieš 2007 metus, ne 14 metų Jėzaus gimimas. Bet čia per daug nesigilinam. Ir tais metais, tada šeštieji po Kristaus, Jėzaus gimimo metais, ką turėjo daryti Juozapas su Marija? Vyko surašymas ir turėjo vykti į savo gimtąjį miestą, į Betliejų, iš kito miesto Nazareto, kuriame gyveno. Nes reikėjo užsirašyti vyro gimtinėje, Betliejuje. Taigi tas surašymas Tiberijos metais valdant Augustui, būnant tetrarchu, žinote, iš Luko Evangelijos, girdėm per Kalėdą. Tas surašymas buvo ne šiaip sau. Jis buvo pasekoj sukilimo šeštųjų metų, kada Roma norėjo susiskaičiuoti galvas ir apdėti jas mokesčiais. Taigi Jėzaus gimimo metai ir užsirašymo metai buvo, kada Roma sužinojo, kiek turi galvų, kurias apmokestins vieno denaro mokesčio. Tai mes turime Jėzaus gimimo vieną situaciją, o dabar suaugęs Jėzus jau gyvena pasekmes tų gimimo, tai kas atsitiko jo gimimo metais arba metais prieš. Parodykite man mokesčių pinigą. Jie padavė jam denarą. Yra panašu, kad kalbėjo ir kreipėsi Jėzukas Riziejai. Kartu su Erodo šalininkais paklausti. Taigi Erodo šalininkai ateina kaip bendra grupė, bet jie nėra tie, kurie vykdo kalbėjimą. Kalbėjimą vykdo fariziejai. Ir galima numanyti, kad kai Jėzus sakė, parodykit man mokesčių pinigą, kas jį padavė? Fariziejai. Ir šitoj vietoj Jėzus demaskavo juos kaip veidmai. Jūs, kurie priešinatės vadinasi romėnam, jūs tie, kurie širai vykdote įstatymą, nedirbti jokio drožinio, nepripažinti jokių kitų svetimų dievų, kas iš kišenės, iš kapšelio pirmieji ištraukėte tą pagonių pinigą, kuris, jeigu taip jau griežtai žiūrint, jūs sutepa ir neleidžia jums tinkamai dalyvauti mūsų tikėjimo žydiškose apeigose. Jūs pirmieji jį man padavėte. Taigi sakydami, kad nieko bendro nenorite turėti su okupantais, jūs vis dėlto turite. Ir ne tik, kad turite mokėdami mokesčius, bet ir turite tų pinigų, kuriais galite tą mokestį sumokėti. Ir juos nešioja ne jūsų vergai, kad jūs nesusideptumėte ar kas nors. Jūs patys savo kapšeliuose veidmainiai. Wow. Jis paklausė, kieno čia paveikslas ir įrašas. Jie atsakė, ciesorius. Kas yra ciesorius? Aukščiausias Romos imperijos, imperatorius, cezaris, graikiškai, kaizeris, rusiškai, caras. Cezaris yra iš graikiško žodžio kaizer, tai mes žinome vokiečių kalboje. Kaizeris buvo naudojamas, rusų kalboje caras išpirka, o šiaip yra iš būtent lotiniškos ir romėniškos kalbos Cezaris. Kieno čia paveikslas įrašas? Jie atsakė Cezaris. Ir va šitam klausime, kieno čia paveikslas ir įrašas? Sugrįžkime prie žodžio, nes nežiūri žmonių po aukščių. Čia yra labai keistai išversta. Iš tiesų graikų kalboje yra parašyta ir tiesiog įverčiasi, nes nežiūri, neatsižvelgi žmogaus veidą. Ir tada lygiai toks pat žodis panaudotas kieno čia paveikslas ir įrašas. Bent jau anglų kalboje yra tas pats. You don't look into the person's face ir panašumą. Aš nuvėjau į graikų kalbą ir pasižiūrėjau, kad naudojami du graikiški žodžiai, du skirtingi žodžiai. Toj vietoj, kur nežiūri žmogaus veidą, verčiasi prozopon ir reiškia išorė. Neatsižvelgi į žmogaus išorę, į tai, ką jis bando vaizduoti ir parodyti. O šitoj vietoj, kieno čia paveikslas, žodis paveikslas yra naudojama žodis icon. Icon. Nieko negirdim. Aha, ikona. Ir tai yra žodis, kurį mes randame pradžios knygoje, pirmas skyrius, 26-27 eilų. Kas nors paskaitykite.
Tuomet Dievas tarė, padarykime žmogų pagal mūsų paveikslą ir panašumą.
Icon.
Te valdo jie ir jūros žuvis, ir padangis sparnuočius, ir galvijus, ir visus laukinius žemės gyvulius, ir visus žemėje šliaužiančius roplius. Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą.
Aikon.
Pagal savo paveikslą.
Aikon.
Sukūrė jį, vyrą ir moterį sukūrė juos.
Taigi iš tiesų, kai Jėzus panaudojo klausime žodį, kieno čia paveikslas ir įrašas, žodis, kuris nusakė paveikslas, visiems priminė pradžios knygos tas eilutes. Panašumas, ikona, priklausomybė, panašumas. Jie atsakė Ciesoriaus. Tuomet Jėzus tarė, atiduokite tad, kas Ciesoriaus, Ciesoriui. Kas Dievo, Dievo. Jeigu panašumas ir priklausomybė to atvaizdo yra Ciesoriaus, tai tegul eina Ciesoriaus. O kas Dievo yra panašumas, tas tegul būna atiduota Dievo. Tai dabar klausimas yra, žinome jau, ką turime atiduoti Ciesoriui. Žinome, čia be klausimo, jau viskas aišku. O ką turime atiduoti Dievui? Tiesioginis vertimas. Kas yra Ciesoriaus daiktas? Ciesoriui. Kas yra Dievo daiktas? Dievui. Graikiškai verčiasi dar prisideda daiktas. Tai kas dabar yra Ciesoriaus daiktas, mes žinome. Ta, ką jis pagamino, ta, ką jis išleido, tas, kas yra jo nuosavybė, tai jam ir sugrįžta, nes jam tai priklauso. O kas yra Dievo daiktas? Aikon, kiekvienas iš mūsų, sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą, esame jo nuosavybė. Mes esam vaikščiantis denaras, ant kurio Dievas yra įspaudęs savo atvaizdą ir savo įrašą. Mes esame jo, nes pradžioje knygoje sakė, kiekvienas sukūrė pagal savo paveikslą ir panašumą. Taigi, kas Ciesoriaus, Ciesoriui, kas Dievo, Dievo. Ir dabar, jeigu bandysime sulyginti du kūrenčius nuosavybę, Ciesorių ir Dievą, kieno kūryba pranoksta, bet kokias ribas. Žinoma, kad Dievo. Tai, ką mes susikūrėm kaip nuosavybę, tai, ką mes pasistatom kaip paminklą, tai, ką mes bandome įamžinti kaip mūsų palikimą arba mūsų kažkokį tai įsiamžinį, bet kokiu atveju yra labai ir labai ribota. Tai, ką Dievas kūrė, turi visai kitokias ribas ir visai kitokią vertę ir gerbę. Dabar grįžkime truputį atgal. Tai kaip čia dabar išėjo su tais mokesčiais? Kaip čia dabar išėjo? Tai Jėzus atsakė į klausimą ar neatsakė? Į klausimą neatsakė. Bet klausimą perkelė į kitą plotmę. Iš to, ką buvo sumanę, iš to teisinio lygmens, iš to, kur buvo bandyta jam pinklės pastesti, jis iš tiesų pakėlė į aukštesnį lygmenį ir iškėlė teologinį, antropologinį klausimą. Ne teisinį, o iš tiesų, ar jūs žinote, kas yra Dievo ir kas jūs esate santykėje su Dievu? Jūs dabar man atsakykite. Kas Dievo, aikon? Ar mes esam Dievo panašumas ir paveikslas? Ar mes esam jo nuosavybė? Ir žydas geras, kuris pradžios knygą skaito, turėjo atsakyti, taip mes esam. Jeigu mes esam Dievo nuosavybė, mes jam priklauso, mes jam turime gražinti, o ko jis iš mūsų reikalauja? Pagarbos ir paklusnumo. Taip, vykdyti įstatymus, laikytis nuostatų ir visa kita puikiai atitinka to, ko fariziejai siekia ir nori. Ir ko reikėtų iš fariziejų, iš tų septintos kategorijos fariziejų, tikrai mokytis. Antra, tai, kas yra ribota kūrinyje. Tai, kas yra valdžios išleista. O valdžia yra tai, kas turėtų užtikrinti ramybę ir piliečių gerovę. Ją irgi reikia palaikyti. Ją reikia irgi rodyti deramą pagarbą. Ir jai priklauso mokėti mokesčius. Taip neatsakė, bet pasakė, jeigu yra pasaulyje valdžia, valdžia yra iš Dievo, jų piliečių pareiga ją yra išlaikyti. Nes valstybė arba valdžia, pilietinė valdžia yra mažesnis iš dviejų blogių. Koks gali būti didesnis blogis už valdžią? Chaosas, anarchija. Ir tada mes atsiverskime Romiečiams 13 skyrių, 1-7 eilutė.
Vyresnybės bijoma negerą, o piktą. Nori nebijoti valdžios, daryk gerą ir susilauksi iš jos pagyrimų. Vyrius yra Dievo tarnaitė tavo labui. Bet jei darai blogą, bijau, nes jie negauti nešioja kalaviją. Ji Dievo tarnaitė ir rusti būdėja darantiems piktą. Todėl reikia jos klausyti ne tik dėl grasos, bet ir dėl sąžinės. Jūs todėl ir mokesčius mokate, o anie yra Dievo tarnautojai, nuolat užsiimantis tais dalykais. Atiduokite visiems, ką privalote. Kas kam mokėsi, mokėsi, kam muita muita, kam baimė baimė, kam pagarba pagarba.
Prašau, čia apaštalas Paulius rašo jau krikščionių bendruomenį, koks turėtų būti santykis su valdžia. Mes, krikščionys, nėra tie, kurie prisideda prie anarchijos, jie supranta, kad pasaulyje yra pasaulietinė valdžia, kuri turi užtikrinti teisingumą ir saugumą ir gerovę, ir Dievas naudojasi valdžia kaip įrankiu. Mes irgi žinom pasakymą, kad kiekviena tauta turi tokią valdžią, kokios nusipelno. Ir niekaip kitaip. Dabar skaitom 1 Petro, 2 skyrius, 13-17 eilutė.
Būkite klusnūs kiekvienai žmonių valdžiai dėl Viešpaties. Tiek karaliui, tiek vyriausiajam, tiek valdytojams, kaip jo pasiūtiems bausti piktadarių, išaukštinti gerųjų. Mat, tokia yra Dievo valia, kad gerais darbais nutildytume nepatingų žmonių nesąmonės. Elkitės kaip laisvė, ne kaip tie, kurie laisvė pridengia blogį, bet kaip Dievo tarnai. Gerbkite visus, mylėkite brolius, bijokite Dievo, gerbkite karalių.
Tai va, vėlgi apaštalo Petro laiške girdime, būkite klusnus kiekvienai žmonių valdžiai dėl Viešpaties. Koks turėtų būti krikščionio santykis su valdžia? Jėzus parodė, kas jį nukryžiavo. Romėnų valdžia. Kodėl nepasipriešino? Iš klausimo. Nes tą padarė, atsuko kitą skruostą ir nutraukė neapykantos ir keršto grandinę. Valdžia įvykdė teisingumą. Teisingumą, kurio reikalavo tauta, liaudis, minė. Valdžia tapo įrankiu, kuriuo minė galėjo nuskriausti Jėzų. Nubausti Jėzų, nukankinti Jėzų. Bet pasinaudodama šituo įrankiu, minia užsitraukė kieno rūstybę, Dievo rūstybę. Taigi iš tiesų, kūrinijoje yra pusiausvyra ir Dievas gerbdamas mūsų laisvę sudaro galimybės ir gėriui ir blogiui. Valdžia gali būti ir mus saugantis ir gelbintis dalykas, bet lygiai taip pat gali tapti ir Dievo bausmės, arba įspėjimo, arba perspėjimo, rykšte ir bizų. Dar vieną dalyką turime pastebėti, ir čia labai gražiai Ališauskas mums čia kunigams susirinkime pasakė visai neseniai. Kas atsitiko Benediktui atėjus į sostą popiežiaus, tapus popiežiu? Pirmas regimas akivaizdus ženklas, kad kažkas su šito popiežiu bus kitaip. Istorikai turi žinoti, heraldiką atsiminkim. Kas pasiatsitiko popiežiaus herbe? Dingo tiara ir ją pakeitė vyskupo mitra. Popiežiaus ženklas ilgus amžius buvo tokia kulkos formos apvali kepurė, ant kurios ėjo trys karūnos. Popiežius yra pasaulietinė, vadinasi dvasinė ir aukščiausia valdžia. Valdžių valdžia. Ir po to ėjo Petro raktai, sidabrinės ir auksinis, taigi popiežiaus galia arba jo valdžios arba jo nuosavybė buvo galima atpažinti pagal šitą ženklą. Popiežius Benediktas tapęs popiežiumi, tiara, kuri yra pasaulietinės ir religinės valdžios aukščiausias simbolis ir ženklas, nuėmė iš herbo, nors Paulius VI nuėmė ją nuo galvos. Popiežius Paulius VI po Vatikano antrojo susirinkimo nusiėmė tiarą ir ją pardavė už milijoną Ir tą milijoną paskyrė tuo metu kažkas kažkur ten badavo ar vyko kažkoks sukilė, tuos pinigus atidavė, o tą tiarą jo, kurį buvo jam pagaminta, nupirko Amerikos filantropai ir jį dabar yra saugoma Vašingtone nacionalinės bazilikos, katalikų bazilikos Rusijai, galima pamatyti ją kaip filantropai padovanojo kaip dovaną, popiežiaus tą. Bet heraldikoj ji buvo likusi. Ir pakeitė vyskupo kepurę, vyskupo mitrą. Nuo Benedikto popiežius pretenduoja tik į dvasinę valdžią ir dvasinį autoritetą. Ir šitas judesys tęsiasi toliau su Pranciškumi. Pranciškus vis mažiau ir mažiau nori atrodyti ir elgtis kaip pasaulietinės valstybės, kur yra Vatikanas vadovas. Jis nori likti dvasinis autoritetas, dvasinės valdžios, religinės valdžios atstovas. Iš to, ką aš buvau pasiruošęs, aš turiu viską pabaigiau, gal turite kokių dar klausimų. Jėzus nebuvo nei fariziejus, nei sadukiejus, nei rašto aiškintojas, jis buvo... Iš šiaurės, iš Nazareto, jisai iš žvejų krašto ir jis yra dailidė. Jis yra amatininkas, kuris kažkodėl tai ten pradėjo Galilėjoje mokyti, pasidarė mokytoju ir tada klausim, kokia galėtų mokai, kas tau davė, žinai, vėl tie visi klausimai, kam tu priklausai ir taip toliau ir taip toliau. Liaudės, iš liaudės iškilęs kažkoks tai visuomenės veikėjas, kuris niekada nesakė, aš Dievo sūnus. Ta mes jau studijose turėjom būti aptikę, nesakė, aš Dievo sūnus. Bet niekada neneigė, kai kas nors taip sakė apie jį. Ar nuslėpti ir nemokėti mokesčių yra nuodėmė? Taip, ir kartais mes ją padarome. Dažniausias motyvas, kurį aš girdžiu, jeigu ta valdžia būtų teisinga, jeigu įtinkamai administruotų surinktą biudžetą, tai žinoma, kodėl ne, būtų galima ją ir padėti išlaikyti ir visą kitą, nes jį tada rūpinasi švietimu, sveikatos apsaugą ir taip toliau. Amerikos žmonių mentalitete mokesčių mokėjimas yra viena iš tokių pozityvių patirčių. Žmogus sumokėjęs mokesčius jaučiasi kaip davęs kraują. Taip, va jų sakau, mentalitete mokesčių mokėjimo diena yra šventė ir ten paskui ten tos visos deklaracijos ir ką jie atsiima ir ką jie gauna, jie kažkaip pasitiki tą sistemą. Bet lygiai taip pat, tada, kai tie mokesčiai kaip nors būna skirstomi, žemesnieji rūmai, atstovų rūmai, senatas ir visa kita, per visokias delegacijas, nori, nenori, jie tada žmonės reiškia savo visas pretenzijas ir visą kitą, jie moka ir kontroliuoti. Ko mes dar nesame įsigudrinę ir įgūdę ir prižiūrėti vis dėlto, kaip ir kur tie visi mokesčiai. Mes dabar žinom tas, kad ar aš nesu mokesčių mokėtojas, reiškia, tarsi aš turiu teisę ir žinoti, ir prižiūrėti, ir spręsti, bet tai dar ne ženklas, kad mes iš tiesų mokam tą teisę pasinaudoti ir mokam prižiūrėti. Tai čia dar mum kaip valstybė, jaunai valstybė, demokratiškai valstybė, yra uždavinys ugdytis pilietiškume. Mes žiūrėkime, kas, jeigu ne valstybė arba pasaulietinė politinė valdžia, davė mums sąlygas šiandien praktikuoti religiją taip atvirai, kaip mes praktikuojame. Bandyti kurti parapinės bendruomenės, visą tai, ką sovietmečio valdžia gesino ir dusino ir visai kitaip, valdžia, politinė valdžia, gerbdama mūsų religinės ir pilietinės teisės ir laisvės ir jas saugodama ir garantuodama, sudaro mums tokią galimybę. Čia yra, kur kitą kartą mes kažkaip tai labai lengvabūdiškai pražiūrim. Ir tos grėsmės, apie kurias kalbama, politinės grėsmės, kurios tenka ir mums gyvenantiems dabar pakraštysiu tokių labai ambicingų kaimynų, ir Europos Sąjungos, tas vidinis toks truputį nesusiderinamumas šiuo metu juntamas. Iš tiesų yra tam tikra grėsmė. Labai netolima grėsmė. Todėl krikščionių katalikų malda už taiką yra protinga malda. Mums, mes joje gyvename, bet ar visada jie vertina. Ir šventas Dieve, šventas galingas yra toks kreipinys, kuris yra pridėtas sovietmečių viskupai įdėjo į tą maldą. Mūsų tėvinės laisvė ir nepriklausomybė apsaugoti teikės. Yra tik mūsų tėvinės laisvė. Kiek aš žinau, aš esu kunigas, kuris prideda ir nepriklausomybę. Nes laisvė ir nepriklausomybė yra vienas ir tas pats. Laisvė iš mūsų negalima atimti, mes ją turime savyje, nuo mūsų priklauso. Bet nepriklausomybė jau yra tai, kas garantuoja tas mūsų laisvės vidinės ir teisės. Ir čia jau yra valdžia, politinė santvarka ir taip toliau. O iššūkis lieka va, ateinančio sekmadienio evangelijos, šios dienos mūsų pokalbio, labai aiškus. Atskirti, kas yra Ciesorius ir kas yra Dievas, kas yra Jėzus. Ir to nesumaišyti. Ir proporcijų atžvilgių, ir nuosavybės atžvilgių, ir pretenzijų atžvilgių. Nes yra Ciesoriaus dalykai, kurie pretenduoja būti Dievo. O mes žinome, kad Dievo dalykai, kokį tik paimsi laipsnį, vis tiek galiausiai yra jo nuosavybė. Tai asilas priklauso kažkam, bet tas kažkas priklauso Dievui. Tai asilas yra Dievo nuosavybė. Tai viskas, ką mes turime iš tiesų, nors sakome, kad yra mūsų, bet mes esame kažkieno, tai realiai yra Dievo. Viešpats su jumis. Palaimina jūs visagalis Dievas. Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Dalyvys viešpaties malonė.
Dėkojame Dievui.
Neužmirškite, esate jo aikana.